Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 15 апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин 2019 жылы экономикада чоң секирүү жасоо боюнча дымактуу пландары саясий чөйрөдө ар кандай талкууланууда.
ВВП'ны өстүрүш үчүн 4x'ге салым кошулган жок, инвестиция тартылып, реалдуулук жок, инвестиция кыскарып атат, анан бул эмненин негизинде өчөт? Өкмөттүн айтканда негиз жок экенин мен да түшүнгөн жокмун.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып, өзбек президенти менен жолукту.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Ташкентке 14 апрелде барды. Эки президенттин расмий жолугушуусу шейшембиде болду. Сүйлөшүүдө өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да, Касым Жомарт Токаев да ортодогу кызматташтык жигерди өнүгүп жатканына токтолушту.
Ал эми памирлик кыргыздардын Нарынга келгенине 2 жылга чамалап калды. Алардын азыркы жашоосу кандай? Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Миңдеген судандыктар өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар Баширдин бийлиги 11 апрелде кулаганына карабастан аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын улантууда. Алар мурдагы режимдин адамдары дагы деле бийликте турганын айтышып, аскерлерди бийликти толугу менен жарандык өкмөткө өткөрүп берүүнү талап кылып жатышат. Судандын бийликти колуна алган аскердик кеңеши жекшембиде өкмөткө аскердик эмес адамды алып келүүгө макул болду. Биз кыска убакыттын ичинде өкмөттүн башына көз каранды эмес мекенчили адамды тандоо боюнча мунасага жетүүнү каалайбыз жана ушундан үмүт кылабыз. Биз баардык тарап жарандык өкмөттү түзүүгө макул болот деп үмүттөнөбүз, деди аскердик кеңештин мүчөсү генерал лейтенант Ясир Аль Ата. 11 апрелде өлкөнү 30 жыл башкарган Баширдин бийлиги кулап, анын ордуна аскердик кеңеш түзүлгөн. Анын башына Баширдин убагында вице президент, коргоо министри болгон Ават Ибн Ауф келген. Бирок элдин нааразылыгынан кийин ал 14 апрелде кызматтан кетүүгө мажбур болду. Ушундан кийин аскердик кеңешке генерал Абдель Фатах Бурхан дайындалып, бийликти жарандык өкмөткө 2 жыл аралыгында өткөрүүгө убада берди. Тажик ооган чек арасындагы куралдуу кагылышууларда бир тажик чек арачысы жарадар болуп, 2 ооган аткезчи жок кылынды. Коңшу өлкөнүн күч түзүмдөрү азаттыктын тажик кызматына кабарлашкандай, окуя ишемби күнү Тажикстандын түштүк тарабындагы Шамсидин Шохин районунун аймагында болгон. 8 куралчан ооган аткезчиси 2 жолу чек арадан өтүүгө аракет кылган. Атышуулар болгон аймакта 60 кг баңгизат, калашников автоматтары табылган. Мерт болгон аткезчилердин өлүктөрү ооган бийлигине өткөрүлүп берилген жатат. Тажикстандын Ооганстан менен чек ара тиркеси 1400 чакырым. Эл аралык эксперттердин билдирген боюнча, бул эки мамлекеттин ортосунда көмүскө түндүк маршрут аркылуу ооган баңгизаты Борбор Азияга, ал жактан Орусия менен Европага өтөт. Орусиянын соту ири суммадагы акчаны кымырып алды деп айыпталып жаткан Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковдун ишиндеги далилдерди кайра кароого жөнөтүп, кийинки соттук териштирүүнү 17 июнга жылдырды. Ишанский райондук сотунун судьясы Ирина Акуратованын 15 апрелдеги бул чечимин жактоочу тарап жеңиш катары кабыл алышты. Себеби адвокаттар, прокурорлор далил катары сунуш кылган финансылык маалыматтар күмөн жаратарын айтып келишкен. Президент Владимир Путиндин өкмөтүн сындап жүргөн 49 жаштагы режиссерго жана анын 2 өнөктөшүнө 2011-2014 жылдар аралыгында 7-ші студия өкмөттүк эмес уюмуна берилген мамлекеттик каражаттын 133 миллион рублун кымырып алган деген айып коюп жатат. 7-ші студияны негиздеген Серебренников мындай дооматтарды четке кагып келет. 8 апрелде сот Серебренников менен анын өнөктөштөрүн үй камагынан бошоткон эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы 2010-жылдагы апрель окуясы боюнча айыпталып түрмөдө отурган Мурат Суталиновдун жакындары бүгүн Бишкек шаардык сотунун алдына митингге чыгышты. Генерал Суталиновко эркиндик деп жазылган плакаттарды кармаган туугандары, жакындары жана айылдаштары бийликти Суталиновдун ден соолугуна чарлап кеткенде көңүл бурууга чакырышып, аны бошотууну талап кылышты. 15 апрелде Бишкек шаардык соту Мурат Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу маселени карамак. Сотко Суталинов абалынын оорлоп кеткенине байланыштуу жеткирилген жок. Мындан тышкары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү келбей калганына байланыштуу сот жараяны 7 майга жылды.
Бирок соттук коллегия Суталиновдун өзү жок эле карай берсе болот. Себеби дегенде баардык участник процесстер отурушту. Спецпрокурор отурду, биз адвокаттар отурдук и бүгүн карап эле чечип коюш керек болчу. Бул өзүнчө эле бир какой то пытка сыяктуу болуп калды да соттук коллегия тараптан. Себеби дегенде 2 жолу отложка болду.
деп билдирди Суталиновдун адвокаты Майрамбек Жумабеков. Дарыгерлер Суталинов өсмө же рак оорусуна чалдыкканын жана дарты өтүшүп кеткенин белгилеп келишет. Кыргыз өкмөтү автоунаалардын айнегин караңгылатууну мыйзамдаштыруу маселесин карап жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Замирбек Аскаров 15 апрелде жогорку кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин жыйынында айтты.
Кошумча бюджетке акча каражаттарын түшүрүү боюнча, таймировка боюнча азыр өкмөттө биз ушуну көтөрдүк. Сиздердин сунушуңуздарды эске алып туруп, азыр мыйзам долбоорун карап атабыз. 5 жылына 400-500 доллардын тегерегинде бир машинага бул кошумча акча каражатын түшөт. Буну эске алып атабыз.
Деди Аскаров. Буга чейин парламент депутаттары Дастан Бекешев жана Исхак Пирматов тонировканы мыйзамдаштырууну сунуш кылышкан. Бекешев жыл башында тиешелүү мыйзам долбоору да даяр экенин билдирген. Мыйзам боюнча автоунаасынын айнегин караңгылатып жүргөн айдоочуларга салынуучу айыппулдун өлчөмү жеке жактар үчүн 3000 сом болсо, юридикалык тараптар үчүн 13000 сом. Президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын Мюнхен шаарында кыргызстандыктар менен жолукту. Ал Германияда окуп жана иштеп жүргөн кыргызстандыктар менен бул кездешүүсү анын сапарынын негизги максаттарынын бири экенин айтты. Президенттин баспасөз кызматы кабарлаганда, Германиядагы кыргызстандыктар мамлекет башчыга виза, билим берүү, саламаттыкты сактоо, улуттук маданиятты таратуу, адабият жана башка темалардагы өздөрү кызыккан суроолорду беришти. Алар ошондой эле Кыргызстан менен Германиянын кызматташтыгынын шарттарын жана Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууну, эки өлкөнүн ортосунда түз аба каттамдарын ачууну сунуш кылышты. Президент Сооронбай Жээнбековдун Германиядагы 2 күндүк расмий сапары 15 апрелде башталган. Федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуу 16 апрелге пландалып жатат. Анда бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлмакчы. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 16 апрелде Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20 болот. Ал эми Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 10-12, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин 2019 жылы экономикада чоң секирик жасоо боюнча дымактуу пландары саясий чөйрөдө талкуулануда. Премьер-министр парламенттеги башкаруучу коалицияда отчет берип жатып, быйыл 6 ири инвестициялык долбоор ишке кирип, 7,5 000 жаңы жумушчу орду түзүлүп, ички дүңөлүмдү 600 миллиард сомго жеткирүү пландалып жатканын жарыялаган болчу. Парламенттеги айрым депутаттар менен кээ бир көз карансыз экономисттер өкмөт башчынын буга чейинки убадалары кагазда калып келгенин сынга алышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев айтып берет.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңештеги башкаруучу көпчүлүктүн жыйынында 2018 жыл үчүн отчет берип, 2019 жылдагы аткарыла турган иштери менен бирге өлкөнүн өнүгүү багыттарын атады. Ал аймактарды өнүктүрүү, сан арептештирүү, инвестиция тартуу, салык жана бажы саясатын фискалдаштыруунун негизинде экономикада чоң көрсөткүчтөргө жетишүү мерчемделип жатканын айтты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2018 жылы ички дүңөнүм 3,5% түссө, быйыл бул көрсөткүч 600 миллиард сомдон ашып, 4% кем болбой турганын убада кылды.
Эң негизи макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 19 жылы 4% кем эмес ички дүңк продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4,1% болду. Кудай буюрса, мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип, 600 миллиарддан ашык сом менен ички дүңк продукциябыз болот. Экспортту биз 1,8 млрд болду деп атабыз, 2 млрд ашык болушу керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүсү 7 млрд ашыгызбыз максат. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү толугу менен ишке ашырат. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз муну.
Өкмөт башчысы быйыл 2019 жылы жаңы асыл тукум жана үйрөнчүлүк чарбалары уюштурулуп, Нарын, Талас, Ош жана Баткен шаарларында 4 ири соода логистикалык борборлору түзүлө турганын мисал келтирди. Мындан сырткары айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 14 жаңы ишкана ачылары айтылды. Ошондой эле 2019 жылы өнөр жай тармагында 6 ири инвестициялык долбоор ишке кире турганын айткан өкмөт башчысы жалпысынан 7,500 жаңы жумуш орду түзүлөрүн убада кылды. Анткени менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов өкмөт башчысынын айткан убадалары кагазда калып кетип жатканын айтып, көмүскө экономиканы ачыкка чыгармайынча өсүш байкалбай турганын белгиледи.
Мухаммедкалы Дүйшекевич, да, кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан? Качан? Качан жасайсыз? Азыр мына жасап атпайсызбы? Эми байкалбай атпайбы? Ошол жылышты карапайым эл ошол нерсени байкалбай атпайбы? 3.5% ВВПнын өсүшү деген бул ийгилик эмес. 60-70% тенде деп атабыз. Биз ВВПны андан көпкө көтөрсөк болот, эгер мында схемалар менен реально күрөшкөн болсоңуз. Ошол схемаларды сындырган болсоңуз, налоговый дагы, башка таможня, башка бүт схемалар сынса, ВВП 3.5% эмес, 2 эсе өсөт.
Ошол эле кезде экономист Мейманбек Абдылдаев өкмөттүн экономикалык өсүш боюнча убадасын эч кандай экономикалык өбөлгөлөр менен бекемделбеген өлүү план катары сыпаттады. Анын айтымында премьер-министрдин айтканы азыркы мезгилдеги чыныгы реалдуулуктан алыс.
ВВПны өстүрүш үчүн 4-2 салым кошулган жок, инвестиция тартылып. МВФ 3-6 берип аткан прогноз. Реалдуулук жок, инвестиция кыскарып атат, анан эмненин негизинде өсөт? Өкмөттүн айтканда негиз жок экен, мен да түшүнгөн жокмун. Реалда андай өсө турганга эмес, салынган жок эчеке. Ички дүйнө продукция качан өсөт? Инвестиция болгондо эле өсөт. Жумуш орун качан түзүлөт? Инвестиция болгондо эле. Анан экспорт качан өсөт? Импорт замещение көбөйүп, продукция чыгарган көбөйгөндө эле экспорт өсөт.
Салык жана бажы тармагынын 2018 жылдагы көрсөткүчтөрүнө ичи чыкпаган айрым депутаттар салык жана бажы жыйымдарын чогултууда орчундуу көйгөйлөр бар экенин айтып өтүштү. Парламент депутаты Абдувахап Нурбаев коюлган план аткарылбай калган үчүн тиешелүү жетекчилер эмне себептен жоопкерчиликке тартылбай калганын сурады.
2018 жылы бюджет толгон жок, 6 миллиард сомдон ашык акча түшкөн жок. Эмне үчүн толгон жок? Ким күнөөлүү болду? Кандай чара көрдүңүз? Себебин айтыңчы, эмне үчүн толгон жок? Эмне үчүн план толтурган жоксуңар? Бюджет бул мыйзам, Жогорку Кеңеш кабыл алат. Значит, мыйзам аткарылган жок да. Мухаммедкалы Дүйшекевич, ким жоопкерчиликке тартылды мыйзам аткарбаган үчүн? Экинчи суроо, ушул өкмөт мүчөлөрү менен дагы иштейсизби же кете тургандар бар арасында? Көрдүңүз да бирок бир жылда кимиси кандай иштеген?
Мухаммедкалы Абылгазиев пландын аткарылбай калышына объективдүү себептер болгонун айтып, салык базасынын абалы начар экенин моюнга алды. Ошондой эле премьер-министр айрым өкмөт мүчөлөрүнүн ишине канааттанбастыгын айтып, бирок алардан арылуунун жолун ачык айта албады.
Бирок бул жерде объективдүү дагы болду да. Мисалы үчүн экономиканын ошол субъектилерин таап аткан пайдалары, төлөнүп аткан салыктарын эсептеп, баарын объективдүү карадык да. Жанагыдай аткарбаган калып келген. Биз эми өзгөртүү кийип атканда абдан чоң кошконбуз да буларга. 5 миллиард, 6 миллиард сомдорду кошконбуз, база жок. Анан иш жүзүндө ким кандай иштейт, ошого жараша чечим болот. Бирок мен ойлойм, түбөлүктө эч ким жок. Эми аны азыр айтпай эле коеюн, ичимде бар.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев өткөн жуманын аягында парламентке келип, башкаруучу коалицияга отчет берген эле. Башкаруучу көпчүлүк өкмөттүн ишмердүүлүгүндө бир катар кемчиликтерин сынга алып, бирок анын отчетун кабыл алган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Токмок шаардык милиция бөлүмүнүн опер кызматкери Адилет Акуновтун ата-энеси уулук кызмат өтөп жүргөн маалда каза тапканын далилдей албай жатышат. Адилет Акуновту ИИМдин бейтапканасы жетекчиликтин рапорту жок текшерүүгө албаганын кесиптештери айтып чыгышкан. Анын жакындары милиция кызматкердин өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги себеп дешет. Кесиптештери Акунов өлүмгө алып келген оорууну кылмышкерди текшерүү учурунда жугузуп алган деп жатышат. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Балабыздын үнү, онтогон үнү чыгып аткан, баягы носилка менен көтөрүп атканда да онтогон үнү чыгып аткан баламдын. Анан тияк жакка барганда 2 саат гемодиализ куйду, чыгыштык, бала комага түштү депчи. Ошентип 5-6 күн комада ошо жаны менен күрөшүп атып деген балам кетти. Эме күнүчү тиги 11-январда хронический активный гепатит деп чыкты. Острая печёночная недостаточность деп менде эмелери бар.
Алет Акунов ушул жылдын 5-январында Бишкектеги республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылган. 6 күндүк комадан кийин Акунов бул дүйнө менен кош айтышат. Анын энеси Чолпон Таштандыева баласы спорт менен машыгып дени сак болгонун айтат. Таштандыева уулунун өлүмүнөн кийин анын себебин иликтөөгө өзү киришет. Ал Акуновтун кесиптештерин сурап отуруп, баласы адегенде оор симптомдор менен Ички иштер министрлигинин бейтапканасына кайрылганы белгилүү болот. Бирок Чолпондун айтымында бейтапкана дарыгери кызматкердин жетекчиликтен рапорту жоктугу үчүн аны кабыл албай койгон.
Өзү деле улгайып калган аял экен, опыт деле бар экен, эмне үчүн балама орой мамиле кылып, кайдыгер шалакылык мамиле кылып эметкен? Ошол жерде матчасын көргөндө деле не отложка чыкыра калса болот эле да, өздөрүнүн жаткызган условиясы болбогон соң балким сразу ошол күнү эле реанимация түшүп балам жакшы болуп кетет беле. Орой мамиле кылганы, шалакылык, а где рапорт начальника, лишь бы уклониться от работы деп айтып поликлиниканыкы выходной депчи.
Токмош шаардык иши иштер бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу опер кызматкери Адлен Акуновтун окуясы боюнча жакындары Бишкек шаардык прокуратура, ички иштер министрлигине кат менен кайрылышкан. Маркумдун энеси Чолпон Таштандыева ИИМден окуяны дыкат текшерүүсүн жана уулуна мыйзам боюнча каралган кинемтесин ыйгарууну талап кылууда. Деги менен ички иштер министрлиги Адлен Акуновтун рапорту жок бейтапканага кабыл албай койгон деген кепти четке кагууда. Министрлик жиберген маалыматта Акуновтун диагнозун дарыгер аныктоо үчүн Бишкек шаардык ооруканага жөнөткөнүн жана аны ооруканага жаткыруу үчүн негиз болбогон айтылат. Ушул тапта окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ал эми Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз адиси Нургүл Усупова мекеме маркум кызматкердин үй бүлөсүнө колдоо көрсөткөн дейт.
Адилет Акуновтун энеси 5-апрелде тиешелүү документтерди чогултуп берди. Ошондон кийин ага уулунун бир айлыгы 12 000 сом жана тажиясы үчүн 21 000 сом бөлүнүп берилген. Адилет Акунов милиция кызматкерлери үчүн Токмок шаарында үй алууга 43-чү болуп кезекте турган. Мыйзамга ылайык кызматкер каза болгон кезде анын жакындарынын жашоо шарты менен таанышып, эгер турак жайга муктаждык болсо, алардын бири кезекке коюлат. Ошондуктан анын ордуна апасын киргизгенбиз. Ал эми эмгек өргөөсүнүн акчасы берилбеген себеби кызматкердин бир жыл иштебегенинде болгон.
Адилет Акуновтун кесиптештери аны ишине так, кесипкөй деп мүнөздөштү. Атын атагысы келбеген кызматкер опер кызматкерди өлүмгө алып келген диагнозун кылмышкерден жугушу мүмкүн деп божомолдоду.
Расспрашивали, когда, что, где он мог заразиться.
Экөөбүз иштеген 4 жыл ичинде мен Адилетти жакшы гана жагынан тааныдым. Абдан эмгекчил бала эле. Биз анын өлүмүнөн кийин кесиптештер өз ара иликтөө жүргүзө баштадык. 2017-жылы март айында Марат Казакбаев деген кылмышкерди уурлук учурунда кармаганбыз. Ошондо адилет кийимдерин текшерип жатып, кокустан анын чөнтөгүндөгү шприцти кармап алат. Ошол маалда кызматкер өз өмүрүн тоокелге салып эле кийим кечесин карай баштайт. Антпесе бычак же дагы башка куралдар болушу мүмкүн. Бирок ар бир кызматкер жыл сайын медициналык текшерүүдөн өтүп турат. Адилеттикиндей оор диагнозу барларды дароо ооруканага жиберишчү. Эмне үчүн ал нерсе билинбей калганын мен дагы деле түшүнбөй жатам.
Жогоруда сөз болгон Марат Казакбаев тууралуу жаза аткаруу кызматтан азырынча маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Адилет Акунов Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу опер кызматкери, ага лейтенант болчу. Ушул жылдын 24-апрелинде ал болгону 29 жашка толмок. Анын жакындары 11 жылдык кызматы учурунда адилет 24 кылмыш иштин бетин ачып, бир катар мактоо баракчаларына ээ болгонун айтышат. Ал комада жаткан маалда Токмок шаардык ички иштер бөлүмү аны баңгизатка каршы күрөшүү башкармалыгынын мыкты кызматкери деп тапкан. Айгерим Акылбек Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Миңдеген судандыктар өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар Баширдин бийлиги 11-апрелде кулаганына карабастан аскердик штабтын алдында нааразылык акцияларын улантууда. Тажик ооган чек арасындагы куралдуу кагылышууларда бир тажик чек арачысы жарадар болуп, 2 ооган аткезчиси жок кылынды. Орусиянын соту ири суммадагы акчаны кымырып алды деп айыпталып жаткан Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковтун ишиндеги далилдерди кайра кароого жөнөтүп, кийинки соттук териштирүүнү 17 июнга жылдырды. Кыргыз өкмөтү автоунаалардын айнегин караңгылатууну мыйзамдаштыруу маселесин карап жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антитеррордук борборуна жаңы жетекчи келди. Берүүбүздү улантабыз. Казакстан менен Өзбекстан транспорт, логистика жана өнөр жай боюнча биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууну макулдашты. Тиешелүү келишимге Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевтин Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында кол коюлду. Бул эки өлкөнүн экинчи президенттеринин биринчи жолку жолугушуусу. Токаев кызматка киришкенден бери чет өлкөгө алгачкы сапарын Орусиядан баштаган, бирок ал мамлекеттик сапар эмес болучу. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Ташкентке 14-апрелде барды. Аны аэропорттон өзбек премьер-министри Абдулла Арипов баштаган делегация тосуп алды.
иштеп.
Эки президенттин расмий жолугушуусу шейшембиде болду. Сүйлөшүүдө Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да, Касым Жомарт Токоев да ортодогу кызматташтык жигерди өнүгүп жатканына токтолушту. Бордоштук имала түзүүдө Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ордун белгилешти. Тараптар негизинен саясий, соода экономика, маданий, гуманитардык тармактагы алаканы, чөлкөмдөгү жана эл аралык коркунучтарга биргеликте каршы турууну талкууга алышты. Казак өзбек чек арасын демаркациялоонун ийгиликтүү аякташын кубатташты. Жыйынтыгында эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлду, анын ичинде транспорт, логистика жана өнөр жай тармагында биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу тууралуу келишим бар. Бул Касым Жомарт Токаевдин президент катары чет өлкөгө болгон алгачкы мамлекеттик сапары болгондуктан коомчулуктун көңүлүн бурууда. Казакстандык саясаттануучу Жумабек Сарабеков эки өлкө кызматташтыгы тууралуу мындай пикирде.
Эки элдин арасында стратегиялык проблема жок. Казакстанда, Өзбекстанда аймактагы маселелер боюнча бири-бирине окшош көз карас устанат. Мисалы, биринчиден суу маселелери боюнча биздин позициябыз ортак. Одан кийин каупсуздук маселеси. Афганистандагы жагдайга эки мамлекет алаңдайт жана бул иретте Казакстан менен Өзбекстан коопсуздук саласында диалогду күчөйтүү тууралуу Токоев мырза да айткан болатын.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Казакстанга биринчи жолу 2017-жылдын мартында Нооруз майрамында мамлекеттик сапар менен барган. Ал эми быйылкы Нооруз дутурлай Казакстанды 30 жыл башкарган элбашы Нурсултан Назарбаев мөөнөтүнөн мурда бийлигин тапшырып, президенттик кызматка парламенттин ошол кездеги спикери Касым Жомарт Токоев дайындалган. Токоев өзүнүн алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштаган, бирок ал мамлекеттик эмес болчу. Ал коңшу өлкөдө быйыл 9-июнда өтө турган кезексиз президенттик шайлоого чейин бийликте болот. Анын шайлоого катышар-катышпасы азырынча айтыла элек. Токоевдин сапарынын жүрүшүндө Өзбекстанда Казакстан жылынын ачылышы да болду. Сапар учурунда 2018-жылы эки өлкөнүн соода тармагындагы алакасында эң чоң жылыш болуп, товар жүгүртүү 50% жогорулаганы айтылды. Ушул тушта эки тараптуу соода сатыктын көлөмү 3 миллиард доллардан ашты. Тараптар бул көрсөткүчтү 2020-жылга дейре 5 миллиард долларга жеткирүүнү максат кылып жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Москвада таш бараңга алынып, каза болгон мигранттын сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлдү. Күнөөкөрлөр изделүүдө. Өткөн жумада да Москвада бир мигранттын өмүрүнө кол салуу болуп, көчөдө бычак сайылган кыргызстандык аман калган. Москвадан Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Көчөдө кетип атып эле кол салган болуп чыгып атат. Эч ким билбейт, именно бул бала деле өзүн мындай бир жакшы эле жүрүш туруштагы үч балалуу.
Жалал Абадта төрөлүп өскөн 29 жаштагы Нургазынын жансыз денеси Москвада 11 апрелде табылган. Ал Ичка суусунун боюндагы көпүрөнүн астында белгисиздер тарабынан таш бараңга алынып каза болгону аныкталган. Көлмөнүн жээгинен канга боелген таштар, рюкзак, бут кийим, документтер менен 500 рубль акча табылган. Москвадагы базар коргондук жердештердин коомунун башчысы Калыгул Жумабаев маркумдун сөөгү мекенге жөнөтүлгөнүн, ал эми күнөөкөрлөр изделип жатканын айтты.
Кичинекей көлчүк бар экен, дарыя кичинекей. Ошол жерде жээкүлөргө жолугуп калгандагы божомолубузда. Анан таш бараңга алышып, башын жанчып, баланы өлтүрүп, таштап коюшкан. Аны алмаалды табылган эмес дагы, эртеси күнү күндүзү бир кыз көрүп калган дейт. Органдарга кабар берип, анан ошону тапкандан кийин анан үйдүн
Москванын Бабушкинский району боюнча тергөө комитети өлүмгө алып келген адам денесине оор залакка келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Күнөөкөрлөр изделүүдө. Москвадагы кыргыз элчилиги тергөө ишин көзөмөлгө аларын билдирди. Бул окуядан эки күн мурун эле 8 апрелде Москвада короо тазалап иштеген кыргызстандык Абдикарим Исаевке кол салуу болгон. Жергиликтүү жашоочу мас абалында көчөдө иштеген мигрантка бычак шилтеген.
Москвада 10 жылдан бери бул жерде күтүлбөгөн жерден эле саат 2-2 жарымдарда ишке жөнөгөн жер бизде силекте болуп эле мас абалдарда экен, ичип алган экен. Бир жерде биз көрбөдүк каяк түшкөнүн, бирок спиртный напиток ичип келишкен экен. Жаракаттын размери узуну 10 сантиметр, глубинасы чукурлугу 1-1.5 сантиметрге чейин.
Абдикарим өзү кылмышкерди ошондой эле чогуу иштегендер менен бирге кармап полицияга тапшырганын айтат.
Ошол жерде эле өзүбүздүн жардамыбыз менен кармап турду керек полиция кеше. Полиция алып кеткен, кылмыш ишин козголгон, сотко чейинки териштирүүлөр жүрүп атат.
Кийин полиция бөлүмүндө тергөөдө Абдикарим Исаев кылмышкерди таанып, 55 жаштагы Орусиянын жаранына карата адам өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш иши козголгон. Элчиликтин маалыматы боюнча, былтыр Москва шаарынан Кыргызстанга Орусияда каза болгон 157 кыргызстандыктын сөөгү жөнөтүлгөн. Булардын баары эле киши колдуу болду деп айтууга болбойт. Өз ара келишпестиктен кыргызстандыктар бири-бирин өлтүргөн же өз жанын кыйган. Жумушта каза болгон учурлар да кездешет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Памирлик кыргыздардын нарынга келгенине 2 жылга чамалап калды. Бул аралыкта алардын балдары билим алуусун улантып жатат. Ал эми чоңдору тиричилик үчүн өз оокаттарын жөндөп калышты. Бирок коомчулук арасында памирликтерди бийлик кара жумушка иштетип койду. Боордошторго тыңгылыктуу шарт түзүп бербейт деген пикирлер күч. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Жайчыбек менен Абдырасул Нары шаарындагы Онарча базарында иштегенине 2 ай болуп калды. Алардын жумушу базардан кагаз куту чогултуп, таңгактап сатуу. Биз барганда алар күнүмдүк ишин кылып жаткан экен.
Бир күндө канча сом табам дейсиз?
200, 250 табылат.
Сиз өзүңүз же өкө, жайчыбек өкө?
Жок, эми бизден адама да эки адам эмес.
Жумуш жеңил элеби?
А бул жумуш эми жеңил да анан эмес.
Башка жумуш колдон келбейт.
Эми келсе да алардын эмес, келбейби эми кыла элек биз дагы. Мында келгенде айтылат кой күттүлү, баарыбир ата кой күттүге деп парадызга да болбоду. Айга 5 адам 10 мүнөт барат эле, азелер да болуп электе болуп мал карайт элек тоодо. 40 тоолорго да көрсөңүз ашка суу жүктөп турат элек. Эми мында келгенде жакшы эле болду биткенин.
Памирликтер бул ишти үчөөлөп аткарышат. Бүгүн Абдырасулдун баласы Гафар ишке чыккан эмес экен. Себебин үйүнө мейман келип калганы менен түшүндүрдү. Сапарыбызды андан ары Гафардын үйүн карайладык. Анын үйүндө азыр 8 киши жашайт. Кожоюну Гафар келинчеги жана 2 кызы менен. Булардан башка күйөө баласы, атасы жана кудасы бар. Алар 2 жылдан бери үйдөн үйгө көчүп жүрүп, ушул жерге токтогон экен. Алар азыркы жашоосу жакшы экенин, бир гана үй маселеси кыйнап тургандыгын айтышты.
Мана ана деп жер чечебиз дейт. Жердин да эч маалымы болбоду да бир. Анык. Жер чечип бергенде аябай жакшы эле болот да эле. Өзүбүз менен өзүбүз мисалы мал колдонуп эдек, жер колдонуп эдек, бир жумуш кылсак да мисалы квартиранын акчасын ошого коротуп, ошого неме кылсак дайым бир өзүбүзгө бир үй болуп калат эле. Кыргыздын өзүндө макалы бар. Үңкүр болсо да үйүн болсун дегендей, анан ушу бир үңкүр болсо да өзүңдүн үйүн болсо жүрөң биртке толуп жатасың, турасың. Эми анан элдики кыйыныраак эле да. Анан бир күн келет айтат акчамды төк, бир күн келет айтат жок, мага башка клиент таптым, сиз чыгыңыз дейт. Анан ошондой пикирлер, ойлор келет экен да.
Памирлик ар бир үй бүлөнүн батир акысы жана башка чыгымдары үчүн өкмөт айына 6,000 сомдон берип турат. Мындан тышкары 16 жашка чейинки балдарына 1,250 сомдон жөлөк пул чектелген. Ал эми кар адамдарга 1,500 сом пенсия берет. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева памирликтер өз алдынча каражат табуу үчүн ар кандай жумуштарга барып жаткандыгын билдирди.
Кээ бир учурларда бош учурларда иштейли деп ар тараптан бир жумуштар чыгып калып, өздөрү бизге белги кээде маалыматка коюп, кээде маалыматка койбой иштеп атат. Анткени биз дагы ошо адаптация болсо, эл кантип жашайбыз ошону көрсө деген маселелер болгон. Иштеп атышат, сүйлөшүп турат атабыз сөзүбүз. Бирок биздин эң негизги балдардын окуусун көзөмөлдөп, балдарга бир окуу куралдары жетишпей калбасын, кийимдерден үзгүлтүксүз болуп калбасын деген маселеде гана көбүрөөк көңүл бөлүнөт.
Учурда Нарын облусунда 50 памирлик кыргыз бар. 2 жылдан бери 4 аял нарындан көз жарды. Дагы бири ушул тапта кош бойлуу. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча аларды алып келүүнүн негизги максаты билим берүү болчу. Мындан улам алардын көпчүлүгү 9-10 айлык атайын кесиптик курстарда окушкан. Бирок анысы да аларды жумуш менен камсыз кылуу учурда курч бойдон калууда. Ал эми жер жана турак жай маселеси миграция кызмат тарабынан каралып жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Ушун менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык окутуубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 15-апрель дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта жашыл планета түрмөгүн сунуштайбыз, анда Кыргызстандагы токойлордун абалы тууралуу сөз болот. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Финляндиядагы парламенттик шайлоодо оппозициядагы социал-демократиялык партия добуштардын 18% чукулун топтоп аз гана айырма менен алдыга чыкты. Анда 0.12% азыраак добуш алган улутчул көз караштагы Нукура Финдер партиясы экинчи орунга чыкты. 200 орунду парламентте социал-демократтар 40 орунга, ал эми улутчулдар 39 мандатка ээ болушту. Премьер-министр Юха Сипилянын партиясы 4 орунга илинди. Парламентке ошондой эле жашылдар партиясы, христиан демократтар жана башка бир нече партиялар өтүштү. Байкоочулардын айтымында өкмөттү куруу социал-демократтардын лидери Антер Ринеге тапшырылышы мүмкүн. Мен мындан дурус жыйынтыкты күттүм эле. Биз эми ушуну кабылдашыбыз керек. Бизди колдогондор 20% жогору болсо керек дегем. Бирок азыр пайыз жагынан алганда биз эң алдыңкы партия болду окшойт. 1999-жылдан бери биринчи жолу социал-демократиялык партия премьер-министрдин партиясы болууда. Деди социал-демократтардын лидери Антти Рине. Партиялардын күбү мигранттарга каршы маанайдагы Нукура Финдер партиясы менен коалиция түздөн баш тартууда. Казакстан менен Өзбекстан транспорт, логистика жана өнөр жай тармактарында биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууну макулдашты. Тиешелүү келишимге Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевтин Ташкентке болгон мамлекеттик сапары маалында кол коюлду. Бул эки өлкөнүн экинчи президенттеринин биринчи жолугушуусу. Казакстандын убактылуу президенти Касым Жомарт Токаев Ташкентке 14-апрелде барган. Дүйшөмбү күнкү сүйлөшүүдө өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да Токаев да ортодогу кызматташтыктын жигердүү өнүгүп жатканына токтолушту. Боордоштук маала түздү. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ордун бир ооздон белгилешти. Тараптар негизинен саясий, соода, экономика, маданий, гуманитардык тармактагы алаканы чөлкөмдөгү жана эл аралык коркунучтарга биргеликте каршы турууну макул талкууга алышты. Казак өзбек чек арасын демаркациялоонун ийгиликтүү аякташындагы кубатташты. Жыйынтыгында эки тараптуу бир катар документтерге кол коюлду. Анын ичинде транспорт, логистика жана өнөр жай тармактарында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу келишим да бар. Президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын Мюнхен шаарында кыргызстандыктар менен жолукту. Ал Германияда окуп жана иштеп жүргөн кыргызстандыктар менен бул кездешүүсү анын сапарынын негизги максаттарынын бири экенин айтты. Президенттин басмасөз кызматы кабарлагандай, Германиядагы кыргызстандыктар мамлекет башчыга виза, билим берүү, саламаттык сактоо, улуттук маданиятты таратуу, адабият жана башка темалардагы өздөрү кызыккан суроолорду беришти. Алар ошондой эле Кыргызстан менен Германиянын кызматташтыгынын шарттарын жана Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууну, эки өлкөнүн ортосунда түз аба катта ачууну сунуш кылышты. Жээнбековдун федералдык канцлер Ангела Меркель менен жолугушуусу 16-апрелге пландалып жатат. Анда бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат деп күтүлүүдө. Human Rights Watch укук коргоому Меркельди бул жолугушууда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына көңүл бурууга үндөдү. Ош облусунун Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов Клоп маалымат агенттиги жарыялаган видео тасма боюнча Азаттыкка комментарий берди. Ал тасмадагы маалыматтар туура эмес экенин айтып, райондун тургундары катышкан тынч жыйын тынч эле өткөнүн айтты.
Иче болгон ошентип анын билбейм анын ол мага айдар чыгып башкарган жокмун. Кийин чогулуш өтүп эле жакшына өтүп түшүндүрүп мага 25 суроо күтүп ошол жерде чогулуш өткөргөн. Прокурор болду жанында милиция болду. 25 суроонун баардыгына бирдей жакшы алып жооп бергенбиз,
деди Матраимов. Клоп агенттиги бүгүн бир мүнөттүк видеону жарыялаган. Анда Кара Суу районунун тургундары райондун акими Тилек Матраимов менен болгон жолугушууда милиция кызматкерлери тарабынан күч менен сыртка чыгарылганы айтылат. Тасмада күч кызматкерлери эки кишини жыйын өтүп жаткан имараттан чыгарганын көрүүгө болот. Ошондой эле Матраимов залдагыларга мага суроо бергиле жумого айтыштын кереги жок деп айтып жатканы тартылган. Тасмада жолугушуу суроо жооп менен өтүшү керек экендиги, сын айткандардан микрофон алып коюшканы жазылган. Тилек Матраимов мамлекеттик баажы кызмат төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы. Кыргыз өкмөтү автоунаалардын айдеген караңгылатууну же тонировканы мыйзамдаштыруу маселесин карап жатат. Бул тууралуу вице премьер министр Замирбек Аскаров 15-апрелде жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында айтты.
кошумча бюджетке акча каражаттарын түшүрүү боюнча, тренировка боюнча азыр өкмөттө биз ушуну көтөрдүк, сиздердин сунушуңуздарды эске алып туруп, азыр мыйзам долбоорун карап атабыз. 5 жылына 400-500 доллардын тегерегинде бир машинага бул кошумча акча каражатын түшөт, буну эске алып атабыз.
Деди Аскаров, буга чейин парламент депутаттары Дастан Бекешев жана Искак Пирматов тренировканы мыйзамдаштырууну сунуш кылышкан. Бекешев ошондой эле жыл башында тиешелүү мыйзам долбоорду даяр экенин билдирген. Мыйзам боюнча автоунаасынын айнегин караңгылатып жүргөн айдоочуларга салынчу айыппулдун өлчөмү жеке жактар үчүн 3000 сом болсо, юридикалык тараптар үчүн 13000 сомдун тегерегинде. Беларусь президенти Александр Лукашенко Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Брюссельде 13 майда уюштуруп жаткан кечки тамакка чакыруу алды. Бул иш чара курамына Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова жана Украина кирген чыгыш өнөктөштүгүнүн 10 жылдык мааракесине арналган. Евро биримдиктеги бир нече булактар жогорудагы 5 өлкөнүн лидерлери менен кошо Беларусь президентине да өткөн аптада чакыруу жөнөтүлгөнүн ырасташты. Бирок Лукашенко Брюссельге барбай турганы азырынча белгисиз. Ал Евро биримдик уюштурган иш чарага биринчи жолу расмий чакыруу алып жатат. Себеби Беларусьту 25 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенко чыгыш өнөктөштүгүнүн буга чейинки 4 саммитине тең чакырылган эмес. Беларусьта 2010 жылдын декабрь айындагы парламенттик шайлоодон, кечиресиздер, президенттик шайлоодон кийин адамдардын камалышынан улам Брюссель Минскиге санкция жарыялаган. Бирок 2015 жылы бир катар саясий туткундар бошотулганына жооп катары Евро биримдик бул санкциялардын басымдуу бөлүгүн токтоткон эле. Зайырбек,
сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктуруу Кыргызстандагы токойлордун абалына арналмакчы. Аны Сабыр Абдымомунов, Руслан Калматов жана Жеңиш Айдаров даярдаган.
Жылдан жылга Кыргызстанда токой аянттары кыскарып келет. Токойлордун кескин азайуусу 20-чы кылымдын 20-чы жылдарына. Ошондой эле 90-чы жылдардагы каачылыкка туш келип, анда жергиликтүү калк бак дарактарды аёосуз кыйып жиберген. Эми гана элдин түшүнүгү өзгөрүп жаткан маалда кыргыз токойлорун илдет каптап, кыйын жагдай жаралууда. Маселен, Кыргызстан байлыгы болгон Арстанбаб жаңгак токойлорунда климаттын өзгөрүүсүнөн уламбы же антропогендик таасирби, айтор адистер акыркы жылдары жапайы жаңгак токой кыскарып баратканына тышсызданып келишет. Кыргызстанда жаңгак токойлору Жалал Абад жана Ош облустарында бар. Эң ири токой Арстанбаб аймагында жайгашкан. Мындан сырткары жаңгак мөмөлү токой арасында адам менен катар мал жандыктардын да саны өсүп, токой аянттарын эрозияга учуратып жатканы да байкалат. Атыгүл 2012 жылы уникалдуу жаңгактарды сактоо максатында уюшулган Дашман мамлекеттик коругуда өз статусунда иштей албай келет. Аймактагы карчыбыз Руслан Калматов Арстанбабка барып, токойдун абалына байкоо салып, жагдайды сураштырып келди.
Токоюбуз меники 1 гектар жер, жаңгак сарым бар, жаңгак сарымдарды коруйбуз, карап анан аны неме жылыга налог төлөйбүз, жаңгак тапшырабыз.
Канча?
Жаңакты 300 кило жаңак тапшырабыз, аны экишет. Немеге тапшырабыз да биз аны? Урукка.
Бул Көзалай Алыкулова Арстанбаб айыл аймагына караштуу Жайтерек айылынын тургуну. Алардын үй бүлөсү жаңгак зарлуу токойдун ичинде жашашат. Көзалай соңку учурда жергиликтүү тургундардын токойго болгон мамилеси жакшы жакка өзгөргөнү менен малдын санынын көбөйүшү токой аянттарын жабыркатып жатат дейт.
Мал кой көбөйүп кетти, ооба көбөйүп кетти. Ооба токойго анча мынча токойго неме кылышат, аны камап, штраф төлөтүп, ушинтип кыйнап атат эл. Жакшы мурункудай кыркышпай, токойго эл анча кирбей, бүт Россияга кетишип калды, тынчуу калды токойлор. Отун алыш үчүн азыр налог төлөйбүз, отунга алып барып куругунан кыркып өзү корукчу көрөт, жазып берет кагаз, бирок ошого тактама кылып пособиеге тапшырганга ошого көрүп туруп анан алып келип түшүргөндө дагы көрөт үйүбүздөн отун.
Арстанбаб айылдык кеңешинин депутаты, токой арасында жайгашкан Белтерек айылынын жашоочусу Түгөлбай Мавлянкулов мамлекет тараптан токойлорду коргоо багытында колдоо болбой жатат дейт. Мындай шартта жаңгак бактарын зыянкечтер куратып баратканын белгилейт.
Анан основной мурун СССР деген мезгилде өзүңөр жакшы билесиңер. Ар кандай токойдун зыянкечтери бар экен да, мынау алгы малак курт багы, непарный шелкоприят, пример. Ушунга окшогон нерселер болуп калса, вертолеттер менен келип туруп чачып өлтүрөт эле. Мамлекет азыр мамлекет таптакыр ушунга көңүл бурбай калгандыгынан алма Элче дегендин баарын билесиз, жок кылып койду. Баарыңар эле билесиңер да. Азыр бул непарный шелкоприят азыркы күндө жаңактан эмне жалбыраган жеп атпайбы?
Жаңак өттү.
Туурабы, жаңак өттү. Секир шарташат экен да эле бул нерсе. Бир 20 жылдан мурун баарыбыз эле билебиз. Муну бул келе айтканда ток койдун ичинде сонун болуп чалкалап жатат элек. Бир көлөккө кирип кетсек эч ким көрбөйт болчу. Жерден ушу жол болсо энерге кирип алсак эч ким көрбөйт болчу. Жоно өтүп кетип атат деп турсак. Азыр жаңактан башка эч нерсе калбады да.
Арсланбап токою дүйнө жүзү боюнча ири жаңгак токойлордун бири. Анын көлөмү 700 000 гектарга чейин созулуп жатат. Токойдо жаңгак гана өспөстөн дээрлик баардык мөмө жемиштердин түрлөрү кездешет. Арсланбаптагы грек жаңгактарынын дарактары 1000 жылга чейин жашап, бийиктиги 30-40 метрге, калыңдыгы 2-3 метрге жетет. Азыркы учурда токой арасында калктын санынын көбөйүшү токой аянттарынын жабыркашына алып келүүдө. Бул тууралуу Арсланбап токой чарбасынын директору Кеңешбек Пиназаров буларга токтолду.
Бир жыл бою өскөн көчөттү же бир ушул көгөргөн майда көчөттөрдү ушул малдар жеп коюп атат да. Түшүндүрүп айтып атабыз, эми конечно алиги малдын санын азайткыла деген маселени коюп атабыз, бирок ал эл аны неме кылбайт экен да. Апрелдин 25-тен кийин биз токойдо өз алдынча жүргөн малдардын баарын жыйштырабыз да. Бүгүнкү күндө ошол малга каршы ар бир коруктун кире берисинде чоң чоң вороталарды коюп салганбыз. Эртең 25-тен кийин алардын баарын култайбыз да. Карлыгы жетип бүгүнкү күндө мөмөдө бербей калган бактарыбыз бар да. Анан биз ошону өзүбүздүн күчүбүз менен 2,5 гектар аянтта 2018 жылы жасадык. Аны бакты түбү менен алып анан кайра баштан жаш көчөт өстүрүп тостурдук сыртынча.
Токойлорду сарамжалдуу пайдалануу программасын алкагында учурда токой чарбасы 3000 жакын жергиликтүү тургундарга ижарага берген. Алар өз аймактарын карап мөмөлөрүн жыйнап турушат. Ал үчүн токой чарбага ижара акы жана жаңгак түшүмүн беришет. Белтирек айылынын жашоочусу Түгөлбай Мавлянкулов бул ыкма токойлордун жакшырышына өлүгө жаратып жатканын белгилейт.
Ал эми азыр элдерге бөлүп берип арендага берип койду. Бул инвентаризация кылган өтө туура болду бул азыр. Азыр менин обходумда оно жерде бирөө балта көтөрүп барса жүгүрүп барам. Кыркпа бул мага тиешелүү, буну мен сакташым керек, көбөйтүшүм керек дейм. Мурунандай эмес эле да. Ким балта көтөрүп барып кыркып келе берет эле отун потунга. Кыркылып кетсе ордуна көчөтө келсин деген токой чарба менен азыр арендаторлордун ортосунда келишим бар.
2012 жылы табигый жаңгак токоюн сактап калуу максатында Арсланбап жана Кызылөңкүр токой чарбаларынын аймагында Дашман мамлекеттик корогу уюштурулган. Коруктун чек ара зоналарын тактоо, жаныбарлардын түрлөрүнүн жана өсүмдүктөрдүн сортторунун картасын түзүү иштери азырда аксап келет. Эң негизги көйгөй жергиликтүү жашоочулар менен жаралууда дейт коруктун директору Кочкорбай Калдарбаев.
Корук толук кандуу ишти жүргүзүү өтө кыйынчылыкка туудуруп атат да. Себеби Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу курчоодо турабыз да биз. Эл күрүгөн эл заповедниктин положениясы менен иштеш өтө кыйын болуп атат. Өзүнүн тиричилигин токой менен өткүзгөндө элчи. Эл бизге мындай талапты коюп атат да, ушунчалык жылыкы киреше булагыбызды компенсация тарабынан төлөп бериңиздер депчи. Биз ал даражага жете элекпиз да азыр. Заповедникке адам чыкканы мүмкүн эмес. Куда насип кылса, бул Дашмандын келечеги кең. Эл туура түшүнүш керек да. Ушуну сактаганга мал элге дагы биз түшүндүрмө жолу менен азыр эскертүүлөрдү бердик. Малдарды жо башка жайлоолорго жылдырганы.
Корук болуп түзүлгөндөн кийин дарактарды кыюуга, мөмөлөрүн жана жаңгакты терүүгө, мал жайууга тыюу салынат. Бирок тургундардын каршылыгынан улам бул талаптар азырынча аткарылбай келүүдө. Дашман мамлекеттик коругун улуттук паркка айлантуу маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, азыр бул багытта эл өкүлдөрүнүн кароосунда жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жашыл планета түрмөгү. Кепти баткенден уланталы аймакта аба кургакчыл болгондуктан токойчулар жер кыртышынын бузулушун алдын алуу, бадалдарды көбөйтүү, жарым чөлдүү аймактарда биотүрдүүлүктү жаратуу максатында сууну аз талап кылган бадам, мисте жана сөксөөл айдап жатышат. Муну менен бош жаткан чөл сыяктуу талааларды бадалга айлантып, жаныбарлар менен куштар үчүн да шарт жаратабыз дешет. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровтан уксак.
Баткен Токой чарбасынын карамагында 162 000 гектардан ашык аянты бар. Анын ичинен токойлор 45 000 гектар болсо, жайыт 21 000 гектар. Аны кайтаруу үчүн 23 токойчу кызмат кылат. Токойлор менен андагы жапайы жаныбарлар үчүн кам көрүү менен эле чектелбей, жаратылыш коргоочулар үчүн жыл сайын токойдун аянтын кеңейтүү, жашылдандыруу багытында да жумуш милдеттери жүктөлгөн. Аймак кургакчыл болгондуктан жарым чөлдү аймак эле. Көп жылдык ийне жалбырактуу токойлорду уюштуруу мүмкүн эмес. Акыркы жылдары абалды иликтөө менен климатка туура келген, сууну аз талап кылган бадалдарды олтургузуу натыйжалуу болот деп чечип, колго ала баштадык, дейт Баткен токой чарбасынын башчысы Калык Кимсанов.
23 токойчуга эстегенде ар бир токойчуга 7 000-8 000 гектардан жерди кароого туура келет да. Ошону менен бирге биздин негизги максатыбыз токойлорду кароо жана сактоо, аны көбөйтүп өстүрүү болгондуктан жылына токойду коргоо жана сактоо иштери менен биргеликте ар кандай план тапшырмалар менен токой культураларын да отургузуп келебиз. Тактап айтканыбызда жылына 15 гектар арча көчөтүн, 5 гектарга мисте бадам көчөттөрүн отургузуп, жылына 20 гектарга жакын көчөт токой культураларын отургузабыз.
Аз эмес аянтка уюштурулуп, жыл сайын кеңейтилип жаткан бадам, мисте, саксаулдун аянты учурда 100 гектардан ашты. Суусуз жерде өсө берчү бадалдардын аянты жыл сайын 5 гектардан дагы кошулуп жатат. Алгачкы айдалган бадам, мистелер аз-аздан түшүм бере баштаган. Мунун натыйжасы менен аймакта биотүрдүүлүк пайда боло баштады, дейт токойчу Сабыр Калбаев.
Жердеги нымдуулукту шамалдан, эрозиядан сактайт жана жаныбарлар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, чымчыктар уя салып жатат, ичиде коёндор болот жана жаныбарлардын жашоосуга ушул жер шарт түзөт.
Райондук токой чарбасынын казынадан каржылоо бардык иштер үчүн мүмкүнчүлүк бере албагандан улам ар түрдүү көчөттөрдү айдап ашканын сатуу менен кошумча киреше табуу жагында максат кылып аракеттери башталган. Жылына 150 000 ар түрдүү көчөт даяр болуп, мекеме аймакка ыңгайлуу бадам, мисте, саксаулдун үрөөнүн өндүрүп, бадалдуу аймактын аянтын кеңейтүү эле эмес, жер кыртышынын бузулушун да алдын алып жатабыз, дейт токой чарба кызматкери Байсалбек Ашеркоолов.
Бул ар бир башчыга кара пакетке башчыга тигилген сөөгүнөн ташталган. Ар бириге 2 донадан сөөк ташталган. Муну жазда көчөбүз, шулка катары кылып жөөктөргө алып тигебиз. Көчүп кете турган ушул коркунуч жерге, жер кысымы бузула турган жерге алып тигебиз. Булар көчкүлөрдү кармай турган дарака болуп эсептелинет.
Токой чарбасында жыл сайын гектарлап токойдун аянтын кеңейтүү үчүн көчөттөрдү сатып ала берүү каржылык мүмкүнчүлүк жок. Андыктан ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу дарак көчөттөрүн бир нече жылдап өздөрү даярдоону колго алышкан. Азырынча өрөөндөгү колдо жасалган бадалдардын аянты 100 гектардан ашып калды. Жыл сайын бул аянтты кеңейтүү иштери тынымсыз жүрүп турмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Финляндиядагы парламенттик шайлоодо оппозициядагы социал-демократиялык партия добуштардын 18% чукулун топтоп алдыга чыкты. Казакстан менен Өзбекстан транспорт, логистика жана өнөр жай тармактарында биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууну макулдашты. Президент Сооронбай Жээнбеков Германиянын Мюнхен шаарында кыргызстандыктар менен жолукту. Ош облусунун Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов Клооп маалымат агенттиги жарыялаган видео тасма боюнча Азаттыкка комментарий берди. Кыргыз өкмөтү авто унаалардын айнегин караңгылатууну мыйзамдаштыруу маселесин карап жатат. Беларусь президенти Александр Лукашенко Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Брюсселде 13 майда уюштуруп жаткан кечки тамакка чакыруу алды. Сиз жашыл планета түрмөгүн угуп жатасыз. Бул уктурууда Кыргызстандагы токойлордун абалы тууралуу сөз болуп жатат. Аны кесиптештерим Сабыр Абдымомунов, Руслан Калматов жана Жеңиш Айдаров даярдаган.
Учурда токойлор Кыргызстандын жалпы аянтынын 5.6% ээлейт. кыргыз өкмөтүнүн 2025 жылга чейин республика аймагынын 6% жерин токойго айлантуу демилгеси кандай ишке ашып жатат? Кыргызстан токойлорунун азайуусуна климаттын өзгөрүүсү көбүрөөк таасир этүүдөбү же антропогендик таасир күчпү? Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин токой экосистемаларын өнүктүрүү департаментинин директору Нурлан Жумаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда бүгүнкү токойлордун аянты канчалык? Өсүш барбы сиздердин анализде?
Бул жерде мындай эки биздин токойлор аянттары биздин агенттикке тиешелүү. Экиге бөлүнөт да. Бул жанагы өзгөчө коргоочу аймактар жана мамлекеттик токой фондусу деп эки категория жерлердин фондусу экиге бөлүнөт. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 113552 миң гектар.
Бул канча пайызын ээлейт?
Негизи жалпы Кыргызстандын аянтынан алып келгенде токой баскан аянт 5.61. Тарыхты айта кетсек мындай бар да, бизде Кыргызстанда токой атайын адистерин атайын учет жүргүзүп жүргөн айтыптан мекемелер бар болчу. Ошондой эле баягы Орус империясына киргенден баштап токой чарбанын тарыхы башталганда 1860 жылдары эле ошондо баягы келип биякта учет жүргүзгөндө Кыргызстан жалпы аянтынын 6% токой баскан аянт болчу. Анан баягы 20-нчы жылдары коллективизация болот, 40-нчы жылдары улуу ата мекен согуш болот. Анан бизде жанагы орусча айтканда сплошной группалар болгон да, то есть токойлордун баары тең кыйылган, анан баары тең жанагы фронтко жиберилген болчу. Ошондо биздин токой баскан аянттар 3% түшүп кеткен. Анан ошо 3% түшкөнгө байланыштуу 1947 жылы атайын совет министрдин токтому негизинде токой чарбалары түзүлгөн да, ушу кайра баягы калыбына келтирүүгө, токой баскан аянтты көбөйтүүгө деп. Ошо 3%дан бүгүнкү күндө 5.61 жеттик 70 жылдын ичинде. Баягы калыбына келтирүү деп атайын коктоголотторду биз атайын малга жайыга тыюу салабыз. Жылына биз токой чарбалар Кыргызстанда 1100 гектар жерге атайын баягы бактар отургуз үчүн пландаштырылат. Пландан сырткары биз 1.5 миң гектарга чейин мындай отургуу жумуштарын алып барабыз да.
Пландан сырткары, пландан ашыгын.
Да. Ашыгын аткарып кетебиз да.
Мисалы ушул маалымат тарайтта ушул пландар аткарылатат депчи, бирок ошол эле учурда мисалы өсүү өнүп өсүп кетүү жөнүндө мындай биз сүрөттөрдү көрбөйбүз да, мисалы маалымат каражаттарында же эми аз көрөбүз, бирок кээ бир мисалы
себеп жанагы биз ийне жалбырактуу бак дарактарды деп атпайбызбы? Ийне жалбырактуу бак дарактарды биз атайын жанагы көчөтканаларда өстүрөбүз да, атайын жана тоюрчагын терип үрөнүн чыгарып питомникке сеэп 4 жыл багабыз. Ал көчөттүн бою 15-20 сантиметр болот, аны алып барып тоого алып барып отургузабыз. Ийне жалбырактуу бак дарак 1 метр өсүш үчүн 20 жыл керек да.
Ооба.
Ошон үчүн айтып атса бүгүнкү күнү азыркы быйылкы отургузганды биз 20 жылдан кийин айта алабыз да, 20 жылдан кийин токой баскан аянт которулду депчи. А биз азыркы күндө айта ала көрсөтө алабыз, 20 жыл мурунку отургузган нерселерди көрсөтө алабыз да.
Көчөттөр көктөбөй калды же болбосо ушул токой кылуу аракети мындай ишке ашпай калды деген маалыматтар да аябай тездик менен тарайт да, жана айгүл тоого отургузуп жүздөгөн көчөттөр тегиз баары курап калбадыбы? Ушундай жаатта кандай иш алып барылат? Мисалы ушул сиздер өкмөттүк ишканасыздар, анан бүт эмесин жол жобосун билесиздер да, мисалы ошол токой пайдалануучулар бирлиги бар, анан дагы токойду көбөйтөм деген мындай аябай мындай чын дили менен чыккан адамдар бар.
Туура.
Ошолор менен кандай иш алып барылат?
Негизи мындай жемелер бар да, туура айтасыз. Биздин тилекке каршы мамлекеттик токой фондунун жерлери жалаң тез жогору жактарда жайгашкан да, тоолордо. Тоолордо баягы суу ат деген маселе бар биздечи. Себеп биз баягы жерди деген 1 жыл мурун даярдайбыз бак дарак отургузгангачы. Баягы кышында жакшы кар жааса ошо жерге кар жатып нымдуулук сакталып, анан жаз менен отургузуп коюш баягы жетишибиз керек да. Анан жанагы климат шарт караганда болуп калат да, 1 жылда ысык уруп салат,
кургакчыл
болуп калат. Ошондо баягы жанагы өсүп чыгарышы кичине бизде маселе болуп калат да. Анан аны да карабастан биз өзүбүздүн немебиз бар, кайра орусча айтканда дополнение деген бар да, өспөй калса биз кайра ушул жерде барып толуктайбыз да. Өзүнүн нормалары бар атайын, ар бир бак даракка өзүнүн нормасы бар да. Например, бирөөнө 70% өсүп чыгыш керек, бирөөнө 80% өсүп чыгыш керек деген нерсе бар да. Үйгө деле барып отургузуп, бир 10 барак бак дарак отургузсаң бирөө жөөкө атпат болуп калат да. Кээ бирөөнүн баягы жердин баягы шартын туура эмес даярдап коет, же болбосо жана тамырын кургат ийет.
Ушундай учурларда кандай кызматташуу жүрөт? Мисалы ушул сиздерде иш тартиби ийкемдүү элеби дегеним да, мисалы ушул же анан ушул жерде дагы бир суроо жатат да, токой чарбасында корктордо ушул иштеген кызматкерлердин айлык маянасы дагы аздыгы дагы айтылып келет. Бөгөт токойлорду коргоодо бөгөт болот ушул дагы депчи. Учурда канча ушул жаатында кандай иштер жүрөт, анан
коом менен кызматташтык кандай жүрүүдө? Бардыгыбыздын максаты ушул токойлорду көбөйтүү да эми эмне болсо да.
Туура, туура, туура. Бизде атайын Кыргызстанда өкмөттүн буйругу чыккан 2016-жылы 106 буйрук чыккан. Ал жерде иш планы атайын бекитилген, айрыкча жазылып турат. Ушул мама агенттик тарабынан токой чарбалар жылына жанагы айыл өкмөттөрдөн, соц объекттерден аянттар аныкталып, ошол жака пландаштырып бизге кайрылса, биз ушул жерлерге көчөттөрдү беребиз да. Коомдук эмелер болсо дагы, уюмдар болсо дагы. Ошо жылына биз 1.5 миллиондон 1-2 миллионго чейин берип турабыз көчөттөрдү. Анда иш алып барып турабыз. Мектеп, соц объект, айыл өкмөттөргө шаарларга жанагы бир парк скверсөз десе көчөттөрүн берип турабыз да. Бизге максат баягы жалпы өзүбүздүн эле баягы жерге отургузуу эмес, жалпы биздин максатыбыз Кыргызстанда канчалык бактарак көбүрөөк отургузам десе биз ага эме народ мындап келгенде биз эме кылышыбыз керек да, беришибиз керек да
көмөк.
Да.
Мынол токойлордун кыскаруусун климаттын өзгөрүүсү менен да байланыштырып атат да. Соңку жылдары адистерчи тынчсызданып анан бүгүнкү күндө ушул кыргыз өкмөтүндө кандай байкоолор бар, иликтөөлөр бар бул жаатында, кандай илдеттер чыгып атат, анан климаттын өзгөрүүсү кандай эме болуп атат?
Жерде туура айтасыз, жанагы бөңгүлөр климат өзгөрүлгөн, жанагы мен да жогоруда айтып кеттим, жана кургакчылыктан болот. Анан эң көйгөй маселе да бар, бул мал
эрозия болуп атат.
Тилекке каршы биздин ореки Кыргызстанда малдын саны аябай көбөйдү. Бизде токой чарбаларда жайыт деп бизде негизи биз бөлбөйбүз. Бизде токой чарбанын аянттарын токой баскан аянт жана токой баспаган аянтты эки эле бөлөбүз да. Биздин максат жана токой баспаган аянттарды ошол жакта кайра токой кылып отургузуп көбөйтүү биздин эмебиз бар да, милдетибиз. Анан тилекке каршы жана элдин муктаж болгонго байланыштуу биз ошо жерлерде жайытка катары элге жанагы элге муктаж болгон үчүн берүүгө азыркы күндө бир немеден жолдон баягы немеден чыгарыш үчүн жалактан чыгарыш үчүн берип атабыз да. Ошого карабай мына мал аябай көп да. Ошон үчүн баягы биз айыл чарба министрлик менен дагы атайын ортобуздо меморандум бар, айыл өкмөттөр менен иштеп атабыз, эл менен да мындай иш алып барылып атат. Баягы токойдун функциясы көп да, абаны тазалайт, сууну баягы неме кылат, регулировка кылат, көп немеси бар да, 150 жакын функциясы бар. Аны эл уже түшүнүп баштады да. Ошон үчүн баягы жарандык активисттер көп катышып сактайлык, коргойлук, чогуу жүрөлүк деп
баягы жакшы. Баары бир антропогендик таасир күч экен да. Элдин мамилеси өзгөрүп атабы? Кыска эле жооп берсеңиз убакыт.
Эми өзгөрүп атат.
Рахмат сизге. Кыргызстандын өкмөттөн караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин токой экосистемаларын өнүктүрүү департаментинин директору Нурлан Жумаев азаттыктын суроолоруна жооп берди. Токойлор азык түлүк, дары дармек, отун жана турак жай менен камсыз кылып, планетанын 1.6 миллиард калкынын кирешесин түзөткөн. Ошондуктан токойлордун бардык түрлөрүн туруктуу башкаруу, климаттын өзгөрүүсүнө болгон туруктуулукту сактоодо эң негизги орун ээлейт. Угарман, сиздер Жашыл планета түрмөгүн уктуңуздар. Бул жолу биз Кыргызстандагы токойлордун абалына азынуулак токтолдук. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, мага баткенден Жеңиш Шайдаров жана Жалал абаддан Руслан Калматов көмөк беришти. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30 жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш игири менен фосфолат дагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдардын аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.